บทที่10เจรจาโดยชอบพูดดีเป็นสีกับปากประโยคนี้คงเคยได้ยินกันใช่ไหมแล้วประโยคพูดมากปากจะมีสีเคยได้ยินบ้างหรือเปล่าทั้งสองประโยคนี้สามารถพูดกันได้ทุกยุคทุกสมัยทีเดียวแล้วก็คงไม่มีใครปฏิเสธหรอกนะว่าเราเองก็ชอบคนพูดเพราะๆไปไหนมาไหนหรือไปติดต่อกับใครก็ชอบให้คนอื่นพูดกับเราเพราะๆจะมีก็แต่ในหมู่เพื่อนสนิทจริงๆที่พูดกันด้วยถ้อยคำที่เป็นกันเองขึ้นมึงขึ้นกูแถมด้วยถ้อยคำอีกสารพัดแต่ก็กลับไม่รู้สึกโกรธเคืองกันแต่ถ้าเอาคำพวกนั้นไปพูดกับคนอื่นหรือคนไม่รู้จักละก็เป็นเรื่องคนทุกยุคทุกสมัยก็ใช้วาจานี่แหละเป็นอาวุธทำลายล้างกันบ้างก็พูดเท็จเพื่อทำให้คนอื่นเดือดร้อนจนถึงติดคุกติดตารางก็มีบางทีก็ใช้วาจานี่แหละยุคยางตะแคงรั่วจนหมู่คณะแตกแยกกันเชื่อไหมว่ายุคใดที่มีพระสงฆ์อันเป็นพุทธบริษัทอยู่แล้วมีใครไปเจตนากระทำการด้วยวาจาหรือยังอื่นเพื่อให้เกิดความแตกแยกระหว่างหมู่พระสงฆ์หรือเกิดสังฆเภทแล้วก็เท่ากับผู้นั้นได้ทำกรรมหนักเป็นบาปหนักที่สุดในวงเล็บอนันตริยกรรมวงเล็บปิดต้องรับผลที่เดือดร้อนแสนสาหัสตราบนานแสนนานอีกทั้งในชาตินั้นจะไม่สามารถปฏิบัติให้หมดสิ้นความยึดมั่นถือมั่นได้เลยและถึงแม้จะไม่ถึงขนาดทำกรรมหนักที่สุดด้วยวาจาคือเพียงแค่เจตนาที่จะพูดส่อเสียดคำหยาบหรือเพ้อเจ้อก็คงหนีไม่พ้นต้องมีเรื่องวุ่นวายเดือดร้อนตามมาเป็นแน่เช่นเกิดใครไปพูดคำหยาบใส่หน้านักเลงแถวบ้านแล้วก็มีหวังโดนเสลาะแน่หรือไปพูดส่อเสียดเยาะเย้ยถากถางเพื่อนร่วมงานก็มีหวังต้องเดือดร้อนสักวันแม้แต่เพื่อนสนิทกันแท้ๆหรือสามีภรรยาก็ยังมีเรื่องกันได้เพียงเพราะพูดจาไม่เข้าหูแค่คำสองคำเท่านั้นนี่แหละตัวอย่างของการไม่มีการเจรจาโดยชอบการไม่เจรจาโดยชอบเอาแต่พูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อก็จะทำให้มีชีวิตที่เดือดร้อนยุ่งยากขาดความสุขสงบจิตใจก็จะขุ่นมัวฟุ้งซ่านไปถึงไหนก็มีแต่คนจะรังเกียจไปขอความช่วยเหลือจากใครก็ไม่มีใครอยากช่วยถ้าเป็นอย่างนี้ก็อย่าหวังเลยว่าจะปฏิบัติตามมรรคข้ออื่นๆได้โดยง่ายสรุปว่าการมีวาจาที่ไม่เป็นการพูดเท็จไม่เป็นการพูดส่อเสียดไม่หยาบคายไม่เพ้อเจ้อมีผลโดยตรงที่จะทำให้เราเองมีความสุขสงบมีจิตใจที่ผ่องใสอ่อนโยนจะไปไหนมาไหนก็ไม่ยากลำบากมีคนคอยช่วยเหลือให้ความเมตตาอยู่เสมอๆเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็ไม่ว่าจะศึกษาหรือปฏิบัติตามมรรคก็จะทำสำเร็จได้โดยง่าย